Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і 5 галоўных падзей аўторка 31 траўня. Нашыя тэмы. Лукашэнка прыгразіў разабрацца з забойцамі беларускіх дальнабойшчыкаў. Баец палка імя Каліноўскага Дзяніс Урбановіч распавёў, як адчувае сябе пасля кантузіі. На волю выйшаў першы фігурант справы студэнтаў. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
31 траўня Александр Лукашенко прыгразіў разабрацца з забойцамі двух беларускіх дальнабойшчыкаў ва Ўкраіне. «Прыйдзе час, мы разбярэмся і з імі», – сказаў ён. Ён таксама сказаў, што іх забілі ўкраінцы. Але агульна вядомы факт, што беларусы загінулі пад расійскім ракетным абстрэлам. Больш таго, мяркуецца, што расійскія ракеты прыляцелі з тэрыторыі Беларусі. Пра іншыя выпадкі гібелі беларускіх дальнабойшчыкаў ва Ўкраіне інфармацыі няма. 38-гадовы Дмітрий Шылец і 34-гадовы Іван Рогаў загінулі ў ноч 9 на 10 сакавіка ў Корысціне на Жытомірщині. Пра гэта тады паведаміў мэр горада Уладзімір Маскаленка. Пісалі мясцовыя выданні. 17 сакавіка стала вядома, што целы загінулых прывезлі ў Беларусь. МЗС Республікі Беларусь паведаміў, што ўлады Беларусі аказалі дапамогу сваякам загінулых у, цытаты, вяртанні на радзіму целу сваіх блізкіх. Абставіны гібелі дальнабойшчыкаў беларускі бок не агучваў. Азначалася толькі таксама цытата, што яны не паспелі пакінуць зону канфлікту і былі вымушаны жыць у сваіх машынах, чакаючы магчымасці выехаць у Беларусь. Адказнасць за іх смерць на ўкраінцаў не ускладалася. Што ж змянілася? Ці Лукашэнка гаварыў пра іншы выпадак? У аўторак Лукашэнка ўзнагароджваў супрацоўнікаў КДБ, якія ўдзельнічалі ў нейкай спецаперацыі – па вызваленні дзясяткаў беларусаў, якія пасля пачатку вайны апынуліся ва Ўкраіне ў так званым палоне. Па яго версіі, а яе ён упершыню агучыў яшчэ ў пачатку красавіка, беларускія сілавікі, цытата, вярнулі людзей у свае сем'і і пры гэтым не выкарыстоўвалі зброю. Ва Ўкраіне пра такую спецаперацыю не чулі. А дзяржсакратар Савета бяспекі Рэспублікі Беларусь Александр Вальфовіч прамым тэкстам кажа пра, цытата, «унікальную спецыяльную аперацыю па вызваленні нашых грамадзян з чужой тэрыторыі». Ён жа сказаў, што сілавікі вывезлі з Украіны і целы загінулых беларусаў. Цытата, гэта таксама унікальная аперацыя па дастаўцы целаў на радзіму. Пакуль не з'явіцца дата так званай спецаперацыі ці прозвішчы загінулых, целы якіх вывезлі, пытанні застаюцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Баец беларускага палка імя Кастуся Каліноўскага, лідар маладафронтаўцаў Дзяніс Урбановіч, распавёў Еўрарадыё, як адчувае сябе пасля кантузіі. «Справы добра, лячуся зараз больш-менш, левая вуха не чуе, магу хадзіць ужо сёння, на вуліцу выводзілі. Галава не так баліць», распавядае Урбановіч. Лекар кажа, што ўсё адновіцца і будзе добра. Пра тое, што Дзяніс Урбановіч трапіў у бальніцу з кантузіяй, стала вядома напярэдані. Каля групы байцоў палка Каліноўскага выбухнула міна. Яны выконвалі заданне на поўдні Украіны. Якраз там украінскія войскі спрабуюць контратакаваць. Прасунуліся на 8-10 кілометраў. Усе жывыя засталіся і вярнуліся з задання, а гэта самае галоўнае, дадае Урбановіч. Дзяніс Урбановіч здолеў нелегальна перабрацца з Беларусі ва Ўкраіну ў канцы мінулага года. На радзіме яго шмат разоў затрымлівалі. Ён агулам правёў за кратамі больш за 200 дзён. Летась пагражала крымінальная справа за арганізацыю ці ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. І актывіст вырашыў пакінуць Беларусь. Пасля пачатку расійскай агрэсіі супраць Украіны Урбановіч уступіў у шэрагі беларускіх добраахвотнікаў. Цяпер гэта полк імя Каліноўскага, які ўваходзіць у склад Узброеных сіл Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На волю выйшаў Глеб Фінцер, першы з 12 асуджаных па справе студэнтаў. Ён цалкам адбыў пакаранне 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Хлопцу цяпер 23 гады. Ён вучыўся ў лінгвістычным універсітэце ў Мінску. У чорны чацвер 12 лістапада 2020 года затрыманы адначасова з іншымі фігурантамі справы. На судзе Глеб адзіны прызнаў віну, таму атрымаў на паўгода менш, чым астатнія студэнцкія актывісты. Іншых чакаем на волі ў лістападзе 2022 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі 8 новых палітвязняў. Спіс, які складаюць праваабаронцы, 31 траўня папоўнілі Андрэй Валасач, Уладзімір Пархоменка, Ігар Фёдараў, Антон Баброў, Іван Паршын, Андрэй Барысюк, Дзяніс Кісялёў, Валерый Захарчык. 1223 – гэта толькі тыя, каго палітвязнямі афіцыйна прызналі праваабаронцы. На самой справе тых, хто сядзіць за палітыку, значна больш.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
35-гадовы палітвязень Дзяніс Іваноў на хіміі ажаніўся, паведамляюць праваабаронцы. Мужчына асуджаны на 2 гады па абвінавачванні ў абразе Лукашэнкі, артыкул 368 крымінальнага кодэкса, і адбывае пакаранне ў Віцебску. У ЗАГС з папраўчай установы яго прывёз міліцыянт на машыне. Паведамляецца, што ў зняволенні Дзяніс Іваноў піша казкі для свайго сына. Ілюстрацыямі ён робіць налепкі, якія яму дасылаюць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 31 траўня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.